Шлюб павінен быць люб. Сёння мы скарыстаем нататкі айца Андрэя Крота з Беларусі, які разважае, што такое так званы грамадзянскі шлюб, любоў ці толькі самалюбства.
Паняцце грамадзянскі шлюб з'явілася ўпершыню ў 17 стагоддзі ў Галандыі, калі нарачоныя, якія належалі да розных канфесіяў, бралі шлюб не ў царкве, а ў грамадзянскіх установах. Яшчэ нядаўна, у часы панавання камуністычнага рэжыму і атэізму, у Беларусі большасць шлюбаў была грамадзянскімі, у апошнія часы стала звычайным разам з грамадзянскай роспіссю браць шлюб у царкве.
Паняцце так званы грамадзянскі шлюб, піша айцец Андрэй Крот, за апошнія гады трывала ўвайшло ў жыццё. На экранах тэлевізараў, старонках газет, у прыватных размовах увесь час сутыкаемся з так званымі грамадзянскімі жонкамі, грамадзянскімі мужамі. Грамадзянскім шлюбам сёння прынята называць адносіны, якія не былі ўзаконеныя ані царквой, ані дзяржавай ва ўстановах ЗАГСу. Ці ж такія ўстановы можна сапраўды назваць шлюбам? Ці назва грамадзянскі шлюб адпавядае такой форме адносінаў? Не. А як жа царква ставіцца да так званых грамадзянскіх шлюбаў?
Неабходным элементам шлюбу ў каталіцкім разуменні ёсць згода з сужонкам. Калі няма згоды, няма і шлюбу, гаворыць катэхізіс каталіцкай царквы. У лацінскай традыцыі служыцелямі шлюбу з'яўляюцца самі сужонкі, а святар альбо дыякан толькі асвячае іх гэтай таямніцай. Паводле ўсходняй традыцыі, служыцелем шлюбу з'яўляецца святар альбо біскуп, які, атрымаўшы згоду нарачоных, вянчае кожнага з іх.
Аднак ёсць выключныя выпадкі, калі таямніцу шлюбу можна здзейсніць і без святара, толькі ў прысутнасці двух сведкаў. Гэта запісана ў кодэксе канонаў усходніх цэркваў. Але гэта не азначае, што грамадзянскі шлюб можна прыраўнаць да царкоўнага на той падставе, што мужчына і жанчына, прыняўшы рашэнне жыць разам, самі і ствараюць шлюб. Згода ў грамадзянскім і царкоўным шлюбе – гэта розныя паняцці. Як правіла, так званы грамадзянскі шлюб сужыцелі разглядаюць як бы пробай, як першапачатковую і часта часовую форму адносінаў. Такая згода аніякім чынам не адпавядае хрысціянскаму разуменню сужонскай згоды.
Згода сужонцаў – гэта акт волі, на падставе якога мужчына і жанчына праз неразрывны саюз узаемна сябе аддаюць і прыймаюць адзін аднаго для стварэння шлюбу, чытаем у кодэксе канона ўсходніх цэркваў. Такім чынам, сужонская згода – гэта не проста рашэнне пэўны час пажыць разам і паспрабаваць весці агульную гаспадарку, а гатовнасць прыняць іншую асобу з яе звычаямі, недахопамі, а таксама аддаваць сябе, свой час, сілы, звычкі, каб зрабіць іншага шчаслівым. І яшчэ адзін важны элемент шлюбнай згоды. Гэты саюз будзе неразрывным, а значыць, нішто не раздзеліць сужонкаў.
Сужыцельства ў грамадзянскім шлюбе з'яўляецца поўным адмаўленнем такога разумення шлюбу. Чалавек, які стварае грамадзянскую сям'ю, так званую, дае для сябе свабоду пакінуць іншага чалавека, калі ўзнікнуць цяжкасці ці падвернецца нехта іншы. Часта так званы грамадзянскі шлюб успрымаецца як пэўная форма падрыхтоўкі да шлюбу, як мы гаварылі, і ён мае як бы перарасці ў трывалы, гэта значыць вянчанне ці роспіс у ЗАГСе. У хрысціянстве спрадвеку існаваў перыяд падрыхтоўкі да шлюбу, заручыны. Пазней яны сталіся часткаю абраду вянчання.
Сёння ўсё больш маладых людзей з царкоўных колаў вяртаецца да старажытнай практыкі. А на хрысціянскія заручыны – гэта зусім іншая падрыхтоўка, чым грамадзянскі шлюб. Заручаныя не жывуць разам, паміж імі не можа быць сексуальнага жыцця. Яны толькі дэкларуюць свой намер стварыць сям'ю. У так званым грамадзянскім шлюбе сям'я фактычна ствараецца, а пазней узаконьваецца. Па-рознаму ўспрымаюць грамадзянскі шлюб мужчыны і жанчыны. Калі для першых гэта сапраўды чаканне шлюбу і боль сталых адносінаў, то для другіх толькі часовая з'ява, якая не абавязкова перарасце ў сям'ю. Часцей жанчыны стаюцца скарыстанымі. У Гарадзінскай вобласці 92% жанчынаў, якія жывуць у грамадзянскім шлюбе, лічаць сябе замужам, а 85% мужчынаў вольнымі.
Вось такі цікавы процент, значыцца 92 жанчын, які жывуць, не пашлюбіўшыся на праўду, лічаць сябе замужам, але 85% мужчын лічаць сябе вольнымі. Жанчына, майце на ўвазе гэта. Вядома, немагчыма пазнаць чалавека цалкам, не пражыўшы з ім пэўны час сумесна. Прыхільнікі грамадзянскіх шлюбаў у гэтым сэнсе маюць некаторую рацыю, аднак розніца між хрысціянскім і грамадзянскім разуменнем гэтага пазнавання істотная. Адам пазнаў Еву, жонку сваю, чытаем у кнізе «Быцця». Для таго, каб пазнаць жанчыну, неабходна, каб яна сталася жонкою, бо біблейскае пазнаванне – гэта не толькі павярхоўнае знаёмства, гэта пазнаванне ўсёй глыбіні чалавечай асобы. Для чаго патрэбна ўсё чалавечае жыццё? Гэта таксама адкрыццё сябе на іншую асобу, на тое, каб быць пазнаным. Словам, пазнанне, якое выкарыстоўваецца ў гэтым месцы Святога Пісання, называе таксама адносіны чалавека з Богам.
Як і адносіны з Богам, сужонскія адносіны патрабуюць вернасці, пастаянства і не могуць датычыць толькі часткі чалавека. Яны патрабуюць усёй чалавечай асобы і назаўсёды.
Ці ж з'яўляецца шлюб выразам кахання? Царква гаворыць, так, абавязкова. Адказ гэты вынікае з хрысціянскага разумення кахання і любові ўвогуле. Любоў доўгацярплівая, любоў ласкавая, не зайздросціць, не бывае ганарыстай, не надзьмаецца, не амбітная, не шукае таго, што сваё, не злуецца, не думае благога, не цешыцца з несправядлівасці, але радуецца праўдзе. Усё пераносіць, ва ўсё верыць, на ўсё спадзеецца і ўсё терпіць. Любоў ніколі не знікае, чытаем у Евангелі. Толькі з тым, каго кахаеш па-сапраўднаму, магчыма звязаць сваё жыццё назаўсёды. Яго можна цярпець, для яго можна ахвяравацца і не шукаць свайго.
Любові патрэбны прынамсі штамп у пашпарце. І гэта не проста фармальнасць. Гэта пацвярджэнне таго, што другая асоба для мяне не рэч, якую я ўжываю толькі тады, калі яна мне зручная, але сапраўды асоба чалавека, якой я аддаю сваё жыццё. Так завершвае свае разважанні айцец Андрэй Крот.